het jy al 'n aha oomblik gehad? Daar is 'n oomblik wat 'n ding wat vir jou onduidelik was, of 'n bietjie raaiselagtig was, nie lekker dit verstaan nie, en ewe skielik gaan dit vir jou so oop, ewe skielik word dit vir jou so duidelik, en jy sê, ah, nou verstaan ek hoe dit werk, dit is eintlik nie so ingewikkeld nie. Nou, my pa het gesê, dit gaan met my wiskunde gebeur op school. Ek moet net genoeg oefen, ek moet net genoeg leer, ek moet net genoeg keer daai methodes deurgaan, en dan sal ek, op 'n stadium sal dit net vir my oopgaan. Ek gaan net sê, ah, nou verstaan ek hoe dit werk. Nou, dit is goeie raad, en ek dink is goeie raad, maar dit het nou nie vir my gewerk nie, die wiskunde het nie vir my oopgegaan nie. Toet ek nou maar iets anders geword. Maar, ek dink, meeste van ons het dit al beleef. Of het nou wiskunde was, of rekeningkunde, of hoe 'n kar se engine werk, of dalk vir party van ons hoe jou selfoon werk, aha oomblik, jy het gesukkel, en toe kom jy agter, dis hoe dit alles in mekaar sit. Party van ons het dit al gehad teenoor jou man of jou vrou, oor hoe hulle dink, en hoe hulle na die lewe kyk, en jy het lang gesit en wonder, ek verstaan nie wat in sy kop aangaan nie, ek verstaan nie wat in haar kop aangaan nie. Tot iets gebeur en jy sê, nou verstaan ek, aha, dit is nou vir my duidelik, hoe het hierdie mens gedink, hoe maak hierdie mens, dit is hoekom het gebeur. Aha, oomblikke. Nou, net so op hierdie selle manier, is daar aha, oomblik, wat kan kom in 'n mens se manier, hoe jy oor God dink, en oor jouself dink binne in hierdie wêreld, oor wat het is om 'n Christen te wees, Christenskap. Jy het dit ook al gehad, baie goed te geleer deur jou lewe, oor Jesus in die kerk en Christenskap, en dan was daar oomblikkie waar het net vir jou so bietjie helder geword, en jy het gesê, nou is dit vir my duidelik, nou verstaan ek iets, nou sien ek iets, wat ek tot nou toe nog nie so gesien het, of verstaan het. Dalk sit jy vanoggend hier, en jy wens het gebeur, ten opsigte van God en Jesus, en die chaos van jou lewe. Dalk wens jy vir so 'n aha oomblik, want het lyk asof het soveel mense sin maak, maar het net vir jou nog bietjie onduidelik. Oomblikke waarin jy besondere insig kry in God en hoe hy werk. En weet jy, na so oomblik kan 'n mens nooit weer dieselfde dink nie, jy kan nooit weer dieselfde kyk na hierdie insig wat jy gehad het oor die lewe en oor God nie. Jy kan nooit terugdraai en anders dink as jy 'n aha oomblik gehad het. Ons het verlede week gepraat oor die boek Handelinge, en ons het gesien dat die boek het die naam Handelinge, omdat God in daai boek handel met sy mense, hy werk met sy mense, hy is nie net 'n praat God nie, hy is 'n doen God. En ons het gesien dat hy skud soms mense se wêrelde, het ons gesien in Handelinge 9. En hy hoef nie altyd handskoene aan te hê as hy dit doen nie. Hy kom skud 'n bietjie en hy laat die mense regop sit, en hy kry jou aandag, sodat hy weer voorloop, en jy weer kan volg, en hy saam met jou besig kan wees in die wêreld. Klein opdragies kom, klein ietsie, wat jou net daai eerste tree kan laat begin gee, om hom te volg, in waarmee hy besig is. Maar waar ons nou vandag gaan praat, is as ek dan nou gevoel het, maar God skud in my wêreld, en ek skrik wakker, en ek sit reg op, en ek begin nou bietjie doen, daai een dingetjie wat ek glo, hy vir my wys om te doen. Hier is die vraag, gaan die moeilikheid dan weg? Gaan die chaos dan uit my lewe? Is dit 'n manier om die chaos te ontsnap? Ek ruim nou my lewe op, en ek begin nou doen wat die Here wil hê, en daarom gaan dit nou weg. En ons baie Christene wat het, ons baie kerke wat het preek, as jy TBN kyk, of ander kanale, of baie ander kerke kom, dan is die idee, word 'n Christen, en die lewe is 'n piknik. Alles gaan lekker, alles gaan mooi. Die Here wil jou seën, hy wil die lewe vir jou vol vreugde maak. Maar ek en jy, eerlik is om die lewe in die gesig te staar, weet, is nie so eenvoudig. Dis swaar. Chaos verdwyn nie dan. En dis wat die Bybel ons ook wys, die chaos verdwyn nie dan. As ek begin luister nadat die Here my wêreld geskud het, dis dan wanneer God kom om my wêreld te skud. skuif. Om my by 'n nuwe aha plek uit te bring. God skud. Voordat ek als verstaan, gee ek daai klein treetjie van geloof, van vertroue. Maar weet jy wat? As jy dit begin volg, as jy die Here se werk in jou lewe begin volg, hier is die slegte nuus. Maar is goeie nuus, maar dit klink na slegte nuus. Dan gaan jy net dieper in die chaos ingaan. Jy gaan, as jy luister wat ek vir jou sê in jou lewe, gaan jy met mense te doen kry wat baie anders dink as jy. Jy gaan op plekke land wat jy nie weet hoe om het te hanteer nie, weet hoe om te maak nie, jy gaan met vrae en probleme te doen kry wat jy nog nooit eers geweet het, daar is nie. Het gaan nie makkeliker gaan, die chaos word op 'n manier meer. Maar dis dan wanneer God jou idee en jou prentjie van hoe die wêreld werk in jou kop, dis dan wanneer hy dit begin skuif, dis dan wanneer hy herstel jou idee van wie God is, wie jy is, wat is jou bestaan in die lewe, wat is jou roeping binne in hierdie chaos? Ek dink dis iets wat ons allemaal wil hê, is dit nie? Om te verstaan, wat moet ek maak hier, binne hierdie kring waarin ek lewe en waar dit die mekaar is? Wat is my doel? Het ek 'n doel? Het ek 'n roeping? Allemaal wil dit hê, maar ons kry dit daar in die hartjie van die chaos. Hoekom kan ek hierdie dinge sê? Waar kry ek dit vanaan? Kom ons gaan lees en kyk hoe dit gebeur in die Bybel, in die boek Handelinge, waar God vir mense se wêreld skud, waar dit skuif. En hoe skuif hy? En wat is dit om geskuif te word vir my en vir jou? Nou, ons het verlede week Handelinge 9 gelees en ons gaan verder met die verhaal. In Handelinge 10 gebeur daar 'n klomp dinge en dit is ongelukkig nou nogal 'n langere hoofstuk. As ek het lees, dan is die tyd verby, dan moet ons huis toe gaan. So ek gaan hier die hele hoofstuk lees nie, maar wonderlik hoe dit werk in hoofstuk 11. Dis 'n opsomming daarvan. So wat gebeur het in hoofstuk 10? Het Petrus in 'n sekere situasie geland waar God sy wêreld regtig geskuif het en hom 'n nuwe insig gegee het in wie God is. En dan in hoofstuk 11 gaan hy terug na die gelowiges toe en verduidelik hy vir hulle wat gebeur het. So hy gee so 'n kort verslaggie, samenvattingkie in hoofstuk 11. So ons lees in hoofstuk 11 oor die gebeure van hoofstuk 10. En dan gaan ons dit bietjie uitmekaar haal en kyk hoe het God daar geskud en geskuif en wat is dit vir ons om geskuif te word in ons lewens. So Petrus kom gee verslag, hoofstuk 11 vers 1. Die apostels en ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. So Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyd. Sê, jy het mense besoek wat nie besny is nie. En het self saam met hulle geëet. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit. En nou vertel hy wat in ons gedien gebeur het. Ek was in Joppe besig om te bid, toe ek in geestesvervoering 'n gesig gesien het. Ek het iets soos 'n groot doek, wat aan sy vier punte neergelaat word, uit die hemel sien afkom. En dit het tot by my gekom. Toe ek goed daarna kyk, sien ek daarin viervoetige diere van die aarde, wilde en kruipende diere en wilde voels. Ek het toe 'n stem gehoor wat vir my sê, kom Petrus, slag en eet. Maar ek het geantwoord, nooit nie, Here. Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is nie. Die tweede keer dat ek die stem uit die hemel gehoor, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is alles weer in die hemel opgetrek. Terselfde tyd het daar 3 mans wat van Caesarea af na my toe gestuur is, by die huis aangekom waar ons tuis was. Die Gees het vir my gesê dat ek nie moet aarzel om saam met hulle te gaan. Ek en hierdie 6 broers is toe saam met hulle en ons het in Cornelius huis ingegaan. Hy het vir ons vertel waar die engel in sy huis sien staan het, wat vir hom gesê het, stuur iemand na Joppe toe, en laat vir Simon daar haal, wat ook Petrus genoem word. Hy het 'n boodskap vir jou, waardeur jy gered sal word, jy en jou hele huisgesin. Skaars het ek begin praat, of die Heilige Gees kom op hulle, net soos ons in die begin. En toe dink ek aan die woorde, wat die Here gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar jylle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo. En God het aan hulle ook dieselfde gawe as in ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee. Kom ons kyk bietjie hoe gebeur het dat God 'n mensewêreld skuif en wat dit alles beteken. 'N belangrike ding om raak te sien en ons begin daarby is Petrus was op hierdie stadium klaar wat ons nou sal noem 'n Christen. Hy het Jesus het dood, Jesus het opgestaan. Hy het geglo wie Jesus is en hy het met sy werk begin in die kerk. Maar interessant, dalk het jy dit nie geweet nie. Op hierdie stadium met die Jode, wat Christene geword het, nog steeds al die Joodse gebruike nagekom. Die wet, al die rituele, alles het hulle gedoen. Hulle het op daai stadium gedink dat, voor jy 'n Christen word, moet jy eers 'n Jood word, en dan kan jy 'n Christen word. So, 'n Christen is 'n type Jood. Jy kry klomp Jode, en binne die klomp Jode, dan is daar nou hierdie groepie wat Christene is, wat nou al verstaan het wie Jesus is, maar hulle het nog steeds al die rituele en al die wette gevolg van die Joodse mense. Nou dit sluit in, veral twee goed wat vir ons volgend belangrik is, die ene is, Petrus het op hierdie stadium nog nooit sy mond aan kos gesit, wat onrein beskou is deur die Jode nie, wat teen die reëls is nie. En hy was nog nooit in iemand se huis wat nie 'n Jood is nie. Hy het nog net by Jode gekuier. Dis hoe sy wêreld vir hom gelyk het. Dis hoe hy sy wêreld verstaan het. Dit was die reëls. Dis hoe dit gewerk het. Dis wat reg was. Dis normaal vir hom. Dis wat aanvaarbaar is vir hom. Maar God was van plan om sy wêreld en hoe hy daarna kyk, sy prentjie, te skuif. Petrus. Man, hy het saam met Jesus op die water geloop. Hy het saam met Jesus op die aarde geloop. Selfs sy wêreld het 'n skuif nodig gehad. 'N manier waarop hy na die wêreld kyk moes verander. Nou kry hy 'n opdrag waarin God van hom eintlik die onmoontlike vra. In 'n droom sien hy iets soos 'n groot laken wat afsak en in hierdie laken is dan nou al hierdie diere wat hulle niks van mag eet nie. En dan hoor hy die stem wat sê, eet! Nou, ons moet baie goed waardeer wat hier gebeur het. Hierdie kindertjies het groot geword. En dan ruik hulle ergens iemand spek braai en dan hulle soos, ja, dit moet lekker wees om daai spekkie te eet. En dan sal ma of pa gesê het, hey, dit is taboe, ons eet dit nie. Dis lastering teen God om dit te eet. Jy verstaan bietjie hoe ernstig dit is. Ons dink net so, ag, hier's kosse wat jy nie mag eet nie, nou mag jy happie vat. Sy lewe lank is dit die een van die grootste taboes wat nie mag gebeur nie. En nou hoor hy hierdie stem, slag en eet. Hy sê, nooit nie, Here. Ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is. En 3 keer herhaal dit, slag en eet, en elke keer sê hy, gaan nie sint nie, ons vat jy aan daai. Daai gebeur nie. Ek is nie so groot gemaak nie. Kon hy net so wel gesê. Nooit nie. En dan is die droom verby en die sak is weg en alles is weg. Petrus weet nou nie, wat beteken hierdie droom nie? En dis ook nie vir hom verduidelik alles nie. Ons lees die hele storie en dink ons weet waar dit gaan. Maar hy het op daai stadium nog glad nie 'n idee waar dit gaan nie. En dan kom maar boodskappers van 'n ander ou, nie, die ander ou was 'n Italiaanse kaptein in die Romeinse weermag en hy het 'n bietjie op 'n ander plek gebly en die Here het aan hom ook verskyn en dan kom maar boodskappers daaraan wat sê, Petrus weet die kaptein Cornelius, hy is 'n opregte en 'n godvreesende man vir wie die hele Joodse volk hoogachting het. Hy het 'n openbaring deur 'n heilige engel gekry dat hy u na sy huis toe moet laat haal om te hoor wat u te sê. Ja, Petrus, hy is kind van die Here, hy volg die Here, alles gaan ons nou net goed en maklik gaan, maar nou begin hy 'n probleem hê. Hy moet nou na oud toe gaan, want hy sê hy glad nie mag gaan. Dis nie net so maklik, nee, dis nie mooi word Christen en dan gaan alles net lekker en gemaklik, en jy gaan nooit uitgedaag word oor hoe jy dink. Maar wat maak hy? Hy verstaan nog nie precies nie, op 'n manier is ons hier by 'n plekkie waar die Here sy wêreld skud, en vir my opdrag gegee, en hy luister net, en hy gaan, al verstaan hy nog nie waar het gaan. Hy weet nog nie waar begin uitloop. En dis die eerste tree vir hom op pad na skuif toe. Een skuif in sy kop. Dan is het laas ek daar gepraat, dis waar het begin, daar eerste tree, waar die Here sê, bel die ene gans, en toe hou op daarmee, luister hierna. Doe net eers haar eerste tree. Nou is hy op pad, na sy aha oomlik. Hy het nog nie sy aha oomlik gehad nie, en hy is nou op pad sien toe. So hy val die volgende dag saam met die manne in die stofferige pad, en hulle begin stap. Dis een keer om te gaan. Hulle het eerst, so, van het hulle gehoor het, allemaal, hulle moet hierdie ding gaan doen, en hierdie droom gehad het, het 4 dae voor hy uiteindelijk daar by Cornelius aankom. Dis een keer. En hy stap, en hy stap, en hy stap, en hy dink, en hy dink, en hy dink, ek al bykie begin opweeg, wat is nou in die gebeur? Hierdie droom wat ek gehad het, ek moet nou by die ou se huis ingaan, en ten die tyd wat hulle daar by Cornelius huis aangekom het, kan ons eindig sien, Petrus het al een bykie begin skuif in sy kop, want hy gaan in die huis in. Dit is nie een klein dingetje wat ek weet nie, hy gaan in die huis in. Maar uit sy woorde, wat hy daar sê, as hy in die huis inkom, kom ons achter, hy het nog steeds nie die hele skuif gemaak nie, hy verstaan nog steeds nie wat God vir hom wil wys nie. Hy sê daar, en ek haal aan hier, hoofstuk 10, die details van die story, vers 28, sê hy, kom in die huis in, dan sê hy vir hulle, julle weet dat die Jood met niemand anders van 'n ander volk mag omgaan, of by hom in die huis mag kom nie. Mag nie in sy huis kom nie. Maar God het vir my gewys, dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Hy begin skuif. Daarom het ek sonder om tee te stribbel gekom, toe julle my laat haal het. Maar hier is die interessante ding. Sê nou vir my waarom julle my laat haal het. Hy weet nog steeds nie, hoekom is hy daar nie. Hy reageer op al die dinge, en hy maak Jesus in sy lewe, en hy gaan spandeer 4 dae op 'n stofferige pad, om by 'n plek aan te kom, om te sê, sê vir my, hoekom is ek hier? Hy verstaan nog steeds. En dan verduidelik Cornelius hoe hy opdrag gekry het van 'n engel om Petrus te laat haal, want Petrus te boodskap vir hulle. En in daai oomblik, toef, skuif Petrus se wêreld. Net daar. Sy aha, dat die evangelie, die goeie nuus oor Jesus, is ook bedoel vir mense wat nie eers Jode is. Hy vertel hulle van Jesus. En hulle kom tot bekering. Sy afleiding is, hierdie mense moet gedoop word. God is hier besig. En sy lewe sy nooit weer dieselfde kon wees. Die kerk van Jesus sy nooit weer dieselfde kon wees. En het was. Die sit ons. Die resultaat hiervan. Geweldige groot oomblik in die geskiedenis van die kerk. Weet jy wat? 'N aha oomblik. Dis wat ons hier sien. Petrus is groot gemaak op 'n manier. Die Here vat hom op 'n pad van wroging in sy binnenkant en onsekerheid en hy weet nie wat hy daar moet doen nie. En dan kom die aha oomblik. Wat treffend is van hierdie hele verhaal. Is God kon seker vir Petrus, maar alles verduidelik het wat in die Ou Testament oor hom staan, en dat dit eintlik vir al die nasies is, en hy kon 'n lesing vir Petrus gegee het om al die goed te verstaan. Of hy kon daai droom verder laat gaan, dat daai droom presies klaar alles verduidelik wat verduidelik moes word, maar dit het nie. Daar is chaos, Petrus se lewe. God lei Petrus op 'n praktiese pad. tussen daai chaos deur. Waarop daar interne onsekerheid is, ek nie so groot gemaak nie, wat gaan nie aan? Dis vreemd, ek ken hierdie mense nie, ek moet hier ingaan, dis moeilikheid soek, ek weet nie wat om hier te doen nie. Dis die pad waarop die Here vir Petrus vat. Hoekom? Sodat Petrus 'n eerste handse konkrete, regtig erg belewenis kan hê van waaroor dit gaan. Waarmee is God besig? Hoe werk God? Sodat sy wêreld werklik sal skuif. Dat hy nie weer op dieselfde manier kan dink en kan wees en kan lewe nie, want hy was daar, hy het gesien gebeur, hy het beleef. Dit was regtig vir hom. Dit is nie, en nie belangrik, dit was nie net iets in sy kop nie. Hy het nie net nuwe inligting nodig gehad oor hoe die wêreld werk nie. God moes hom op 'n praktiese pad vat, sodat hy kon beleef in die murg van sy bene, die wêreld gaan van nou af anders werk. Wat is die punt? Hoe maak ons dit daar chaos in ons lewens is? Ons sê, asseblief laat net weggaan. Een van die maniere waarop ons dit kan raak sien is in hoe ons bid, is dit nie. Min siek is, as een of ander krisis is, of skeefloop ding is, is ons bid, Here maak gesond, vat weg, gee my werk terug, vat, wat ook al ons bid is, vat my die chaos weg. Maar die antwoord op die uitdagings van ons lewens is nie net, vat die chaos weg. Want wat is die Here jou eintlik in daai chaos in wil vat? Want hy wil hê, jy moet daar eerstehand sien en proe en beleef dat die manier hoe jy na die wêreld kyk, dalk hoe jy groot gemaak is, is skeef en krom. En moet reggestel. En dit kan nie gebeur as jy daar in die hartjie van die chaos is. Dis wat die Bybel leer. Daai God, wat net daar is om die lewe vir jou glad en lekker en maklik te hou, is nie die God van die Bybel. God van die Bybel besit mense en gebruik hulle in sy werk om stukkend van die lewe reg te maak soos wat hulle in daai chaos ingaan, dieper in, en nie net daar uitbly nie. Dis hoekom God se werk nie net om die chaos te keer. Hy is daarom in en deur ons dit te gaan regmaak. So wat beteken dit? So ek dink op twee vlakke kan ons dit baie van toepassing maak. Een, jy kan nooit sê jy die finale prentjie van hoe geloof en Christenskap werk. Gaan wat was het, sander 10, 11, 12, het jy klaargemaak, ja, wat was sander 10, in matriek, nee, vir ouwe mense, jonge mense, graad 11, jy het nou, belydenis afgelê, jy weet nou, hoe hierdie story werk, jy verstaan nou, Christenskap, jy het al die theorie in jou kop, nou moet jy net vastbyt, vir die eindvlekkie om te blaas, jy rijd die golfie uit, en dan maak jy dit. Dit rarig, disipel wees van Jesus in 'n wêreld wat stikkend is. Dis glad nie. Jy kan nooit sê, ek het die plafon bereik, ek is nou klaar, ek weet hoe dit werk nie. Kom ek vir my van nou of maar net die chaos. Nee. Die Here wil in en deur ons werk in hierdie wêreld. En hy wil stadig maar seker ons vat van een aha oomblik na nog 'n aha oomblik, soos wat ek meer en meer insig het in wie hy is en hoe hy in hierdie wêreld werk. Dis bietjie wyd en algemeen. Kom ons raak prakties oor Trinitas, oor die gemeente. Ek weet nie of julle weet nie, maar hier is plek bietjie chaos in die gemeente. Nou kan ek sê, kan ek vrymoedig sê, want ek dink is waar van elke gemeente op 'n manier. En party mense sê, nee, iemand moet net eers die chaos opruim, dan sal ek weer kom deel word van die party. Dan gaan ek my skouer aan die wiel sê. So laat die ouens dat hulle die chaos opruim, en dan sal ek kom saamwerk. Maar is dit nie, dat ons nou 'n ander boodskap hoor, waar die Here sê, gaan, druk jou hande in die vuil van die chaos in, want in daai proses gaan jy my leer ken, soos wat jy my nog nooit geken het nie. In die proses wat jy worstel en sukkel deur die probleme, gaan jy in afhanklikheid voor my kom staan, ek gaan opdaag, en ek gaan iets doen, en jy gaan eerstehands dit sien gebeur, en jy gaan nooit weer dieselfde kan kyk na my, of na hierdie geloofsgemeenskap. Dis wat wag, wanneer jy inklim en deel raak. Maar dis die verloor. wag vir die gas om weg te gaan. Dan is jy nooit daar om eerstens te sien hoe die Here opdaag en dinge doen nie. As jy dink, jou verbeelding het nou klaar vir jou gesê wat moontlik is om te gebeur binne hierdie gemeente, dan sê ek vir jou, gaan dink weer. Jy het nog nie gesien, jy het nog nie geproef wat die lewende Here in en deur sy kinders wil doen op hierdie aarde nie. Dat geloof in kerk weer kan voel en lyk soos handelinge. Maar somme hier so in Vanderbijlpark. So jy het ook ergens gesê, ach, weet jy, gaan my net die selle ou goeders wees. God skud. En ek denk op 'n manier dat hy die geloofsgemeenskap, die gereformeerde geloofsgemeenskap van Vanderbijl, het hy geskud vir 'n paar jaar. En as ons nou begin luister wat hy sê, en ons begin hy treegee, dan gaan hy begin skuif. Ja, ons is groot gemaakt op 'n manier. Ek sê nie alles af en is fout nie. Maar hy kan ons by nuwe vars insigte bring van wie hy is en hoe hy in en deur my hier wil werk en sy koninkryk hier wil bring. En dis hoekom hy skuif. Skuif nie net om te skuif nie. As hy nie net skud om te skud nie, dan skuif hy nie net om te skuif nie. Want met so skuif, soos met Petrus, sien jy jy skielik waar jy in pas in sy werk. Jy begin stadig maar seker verstaan hoe wil hy jou gebruik. Daar waar jy geland het, toe jy agter hom aangegaan het. En jy kry 'n aha oomblik van die werklikheid van God in hierdie wêreld, wat geen ontdek jou gawes kursus vir jou kan gee. Niks boekies by kom kan vir jou dit gee nie. Jy kan boekies oor roeping gaan lees tot jy pers in jou gesig. Maar die vlek waar jy dit werkelijk kan ontdek van wat jou rol is in 'n omgewing en in 'n gemeenskap, is daar in die aha oomblik waarby die Here jou bring, nadat hy jou omstandighede invat wat bietjie chaoties is, en daar waar jou wêreld skuif. Dis waar het gebeur. 'N nuwe rigtingwyser vir, dis hoekom ek bestaan. Peter sê, nou verstaan ek, mense wat nie Jode is, nie kan deel word van hierdie koninkryk, en hy trek al weg. En die rest van handelinge gebeur. Die rest van die kerk van die Here gebeur. Dit is groot, 'n rigtingwyser vir roeping, nuwe momentum, nuwe sekerheid. En hierna sien ons, die vervolging begin ernstig toeneem in die boekhandelinge, maar hulle sekerder as wat hulle nog ooit was, dat hulle dit moet doen. En dis wat ons volgende week bietjie gaan kyk. God die Vader het 'n besondere manier om besondere skuif in die binneste van ons wese te kom doen. En vir jou persoonlik nuwe duidelikheid te gee, nuwe insig oor die koers en die rigting en die manier waar hy jou wil gebruik. Maar dit val nie net uit die hemel uit nie, mense. Hy skud. Daar's klein dingetjies om aan getrou te raak. Stadig maar seker skuif hy jou wêreld en jy kry 'n nuwe insig van waar en hoe hy jou wil gebruik. En sien raak. Dit is so mooi van die gedeelte, ons blyk Petrus, maar kom ons kyk wat sy gevolg hiervan. Dit is nie net sy wêreld wat skuif nie. Hy het getrou gewees en sy wêreld het geskuif en nuwe insig gekom oor hulle roeping, ja. My Cornelius is ook daar. Hy kon die liefde wat Petrus wys deur in sy huis in te kom sien. Hy is nie meer 'n reject waar die Jode nie wil vat nie. Petrus kom in sy huis in. Hy kon nie nuus hoor, dat iemand, soos hy, ook liefgehê kan word deur Jesus. En dat Jesus vir iemand soos hy moes sterf. So gawe en liewe mense wat hy was, daar staan, hy was God vreesend, hy het altyd vir die armes gesorg. Hier was 'n nice ou. Dis 'n goeie mens. Maar selfs vir hom moes Jesus sterf, selfs vir hom moes haar offer betaal word. En hierdie ou, so 'n goeie mens, kom agter, sien hoe my goed ek is, en ek het Jesus kruis en opstanding nodig, en ek gaan nie meer staat maak op my goedheid nie. Ek gaan nie meer probeer om in te kom met goeie dade en soos 'n Jood te lewe nie. Ek kan nou my pad saam God begin stap om hom te verheerlik, hoe sê ons gemeente, wees U altyd een in alles. Sien, dit is nie in die Petrusse wereld wat skuif, nie is Cornelisse wereld wat skuif. Nie nou ek en my goeie werk en my almoese en my gebede wat die ding gaan doen nie. Ah, Jesus, sy wereld skuif. So baie wat ons uit die gedeelte kan leer, kan vat. Soos net Petrus en Cornelis langs mekaar sit, Cornelis, geen moet dink jy, goed jy dink jy is nie, selfs jy het Jesus nodig. Geen moet gawe mens is, selfs jy het Jesus nodig om daar uit te lewe. Petrus, geen moet geestelik jy dink jy is, en hoe voor jy staan in die kerk, of hoe voor jy staan in Godse koninkryk nie, God moet jou eerst aanskuif. En hy doen het, sodat die wereld kan verander. Wat hier gebeur het, en Petrus het die geskiedenis verander. En dat Petrus het gedoen het, en hy pad gestap het, het Cornelius sy eeuwigheid verander. Want God gebruik ons. Hy is 'n doen God. Hy is nie net 'n praat God. En hy is besig. In die chaos van jou leven. My wens, my gebed, is dat ek saam met julle, ons elkeen, werklik weer die lewende pad mag stap, waar die almagtige God besig is, in 'n wêreld, en waar hy my en jou, elke dag, wil deelmaak daarvan, en gebruik. Mag ons nie vir die leuen val, dat die chaos het teken is van Godse afwesigheid nie. Dat hy nie aan die werk is. Of dat ek net moet vlug en hardloop. Maar mag ons luister wat hy sê en doen. Mag ons insig kry soos wat geen teorie dit vir ons kon gee nie. En mag ons met nuwe moed en oortuiging volhard en daaruit lewe. Sodat God sy koninkryk kan kom. Soos in Cornelius se hart, soos in soveel mense in hierdie dorp se hart. En dat ons instrument in sy hand mag wees, soos het nie een van ons ooit gedink het, kan gebeur. Tot die eer van ons God, wat lewe vandag. God skud, God skuif, volgende week gesels ons saam, oor God wat dan lei.